Kepler Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum, hormatly dinleyijiler. Bugün 2009-njy ýylyň oktýabr aýynyň 15-i, hepdäniň penşembe güni. Zenalar dünýäsi we aktual gürrüň atly gepleşigimizi eşitmezden özel günüň we sagatyň esasy habarlar bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Muhammed Tahir tanıştyryaryn. Uzalay habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Ermeni ve Türk yolbaşları geçirilen yarıştan razı. Washington'da Afganistan ve Pakistan var arada fikir alışıldı. Orsiyetli deputatlar protest hükmünde parlamenti terk ettiler. Slovakya ilkinci gedek bütün dünya futbol çempionatının final yarışlarına katnaşar. Şimdi şu ve böyle haberlerin doğal olarak mazmunu bilen tanış olun. Ermeni ve Türk yolbaşları bu iki yurdun milli futbol komandalarının arasında oynanan yarışa birlikte tomaşa edenden sonra sözlenen sözlerinde bu çeyrenin bu iki yurdun aragatnaşığının kadalaşyanlığının alametidigini aittiler. Mundan özel Ermenistan'ın prezidenti Serj Sarkisyan bu yarışa tomaşa etmek için Türkiye'nin Bursa aeroportuna varanda ol Türkiye'nin dışarı işler ministeri Ahmet Davutoğlu tarafından karşılandı. Sonra Sarkisyan ile Türkiye'nin prezidenti Abdullah Gül bu iki yurdun milli futbol komandalarının arasında oynanan yarışa bilelikte tomaşa ettiler. Sarkisyan bu yarıştan sonra eden çıkışında bu hiliçerenin geçirilmeyi ada veleyen yurtların nemeler kazanılığını anladiyar dedi. Türkiye'nin prezidenti Abdullah Gül olsa bu yarışın ada veleyen qoňşularyň özara gatnaşygyny kadalaşdyrmak üçin eden tagallasyny aýan edýänligini ma'lum etdi. Bu alada bu iki ýurdun ara gatnaşygyny kadalaşdyrmak üçin ýakynda Şwitsariýada gol goýulan ýalaşygyň ýanyna gabat geldi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Washington'un Afganistan ve Pakistan boyunca strategiýasy barada pikir alyşmak üçin düýün ýokary dereceli amerikali ýolbaşlar bilen duşdy. Obama Afganistan boyunca strategiýasyny we bu ýurda goşmaça harby iberip ibermedlik baradaky kararyny geljek hepdeleriň dowamında aglan etjekdigini aýdýar. Düýünki geçirilen ýygnak Obama'nın bu region boyunca strategiýasy bilen bagly ýolbaşlar bilen geçirilen 5-nji duşygydyr. Amerikali wekiller şu ýylyň ahirine çeli Afganistan'a başlan 68 000 töwereki koşmaçı eskerin iyi verilecektigini aydiyarlar. Gepleýär Azatlyk Radyosu. Habarlamada devam ettiriyar. Orsiyette yekşembe günü geçirilen yerli saylawlaryň netijesini protest edip Rus parlamentiniň Kremlin tarapyny tutýan partiýasynyň wekillerinden başga ähli deputatlary düýün ýygnak geçirilýän zaly terk etdiler. Dumany terk eden Rus kanun çıkarcılarının aýtmagyna görä ada welian saýlawlarda aşa galplyklara ýol berilipdir. Şol saýlawlarda hökümeti dolandyrýan bütöwi Orsiýet partiýasy Berlin seçimleriň aglabasyny gazanypdy. Orsiýetiň parlamentiniň agzalarynyň köpüräge bütöwi Orsiýet partiýasynyň deputatlarından ibaret bolup, emma Dumada liberal demokratik komunistik şeýlede diňe Orsiýet partiýalary hem wekilçiligi edilýär. Kanun çykarjylaryň protest edip Dumany terk etmekleri Orsiýetde adaty ýagdaý diýilip hasaplanmaýar. Liberal oppozisiýon partiýalarynyň bolsa parlamentde agzalary ýok. Düýün parlamenti terk eden deputatlaryň aýtmagyna görä olara Dmitri Medvedew bilen duşup öz pikirlerini prezidente aýtmagy mümkin çilik berliyança parlamente dolanmadlar. Moskva bilen Pekinin arasında Orsiýetden Hytaýa aktarılacak gazın bahası bilen bagly prinsipde ılalaşyga gelinenlik aýdylýar. Orsiýetden Gazprom kompaniýasy bilen Hytaýyň Milli Neft Korporasiýasynyň arasında gelinen ılalaşyga görä gazın bahası neftin Aziýadaky nyrhy bilen bagly tutular. Bu habary Orsiýetiň premier ministri Vladimir Putin Hytaýa eden saparyny tamamlandan soňra düýün eden çykyşynda öňe sürdi. Slovakya 1993-nji ýylda öz başdaklygyny gazanandan soňra ilkinji gedek bütün dünya futbol çempionatynyň final ýarışlaryna gatnaşmaga hukuk kazandy. Habarlardan ma'lum bolşuna görä Polşanyň milli futbol komandasy bilen Slovakiýanyň arasynda düýünki oýnalan ýarışy Slovaklar bir görkezji üstünlik bilen tamamladylar. Şunlukda häzirki döwürde öz toparynda iň ýokary bahaga eýe bolan Slovakiýa 2010-njy ýylda Gunorta Afrikada geçiljek bütün dünýä futbol çempionatynyň final ýarışlaryna gatnaşmak hukugyna eýe boldy. Hormatly dinleyijiler, siz gün eferde günün habarlary bilen tanış boldyňyz, olary taýýarlap okan men Muhammed Tahir. Bir döwür gepleşiklerimizi dowam etdirýäris.
Salam, hormatly dinleyiciler. Dinan dünya programamda başlayardı. Bugünkü programamda Türkmen dinanlarının kemtidilmek yağdayı bu onun önün almak uğrunda yurtta edilen işler barasında Türkmen sağlı araştırı jurnalist bilen geçirilen sohbetteşliği Türkmen cemiyetindeki erbet görelde eğerip yaramat işlere baş koşup ahlak taydan bozulayan Türkmen dinanlar barasında Türkmen sağında haber çemirin tayyarlan mağlumatını şeyli de konuşu Tacikistan'da Prezident İmamalı Rahman'ın ikinci gıydı. Ozoda'nın Başarı İşler Ministerinin ornmasarı edip saylanandığı barasında reportajı dinləyip bilersiniz. Tolkularımızda qalın. Altın Asır internet saytının mağlumatına göre Qoloyda Aşxabadda Evropada Xoğupsızlıq ve Xizmattaşlıq Qurumaz Xemde Türkmenistan'ın hükümeti bilelikte hukuk reformu bu gender meseleleri, gender aspektlerini hasab alıp kanunçılık boyunca tecrübe alışmaq barada seminar bolup geçiptir. Seminara meclisin deputatları, baş prokuraturanın işgərleri, şehir hakimliginin vekiller, Qızıl Yarmay cemiyetinin işgərleri ve köpçülükleyen haber seriştelerinin vekiller qatnaşıptırlar. Seminarda Türkmenistan'da gender dengliginin hukuku üpçünçülügü barasında Türkmen spesialistleri çıkış ediptirler. Belläp geçmeli qarastırlıq yıllarında Türkmenistan insan hukuklarını üpçün etmek, ayarların hukuklarını korumak yali konvensiyaları öz içine alayan möhüm halkarı dokumentleri kol çekipti. Yurdun konstitusiyasına layıklıkta Türkmenistan türlü görünüşteki ayarları kemsitmek yağdayını qaralap adamın cinsine göre kemsidilmegine karşı görüş alıp bariyar deyip altın asır internet saytı yadiyar. Türkmenistan'da ayarların kemsidilmek yağdayı nâhili? Onun sebepleri ne mi? Men şu temadan Türkmenistanlı qarastın jurnalist Devlet Murat Yazıgulyev bilen söhbetdeş boldum. Hormatlı dinleyiciler, gelin sol söhbetdeşligi bilelikte dinleyelim.
Devlet Murat, oman Türkmen gelin kıyılarının kemsedilmek hakkındaki mağlumatlar size var mı?
Türkmenistan'ın konstitüsyası boyunca Türkmenistan'ın prezidenti tarafından kabul edilen ayarların kuğunu koruyan kanun boyunca da ayarlar, denarlarımız, gelin kıyılarımız, erkekler bile den hukuklu. Ama bana karamazdan Türkmenistan'a ikrar edilmedi de iki ayarlık var. Şu iki ayarlığın özü gelin kıyılarımızın kuğunu kemsediyor. Elbette o iki ayarlık, köp ayarlık, o Türkmenistan'a korrupsiyanın üstünlüğünden, işsizliğinin, ağaça köplüğünden, neşekeşliğinin bağırlığından emele gelen problemi. Onun için şu köp ayarlık meselesini Türkmenistan'a kanun taraftan çözmeli. Eğer de hakikaten hem gelin kıyılarımızın kuğunu erkeklerle den hatada deyip ikrar ediyen olsak ondan sonra şartlarını düzeltmeli. Yurtta korrupsiya, işsizliğe hem edenetliliğe, devlet cemeldarlarının edenetliliğine karşı görüşü güçlendirmeli. Neşekeşliğe karşı görüşü güçlendirmeli.
Maskalada adamsının neşekeş olmağı da durmuşta ayarların kemsedilmeğini getirip biler mi?
Bilçimizde Ali her 25-40 yaş aralığındaki erkek adamların ulu bölüğü neşekeş. Onların hem mesem maskalalı diyen yani. Elbette ayrışanlarının kalan bölüğü. Neşekeşlerin yaşayışım iki bölüğü. Onların bir bölüğü şu neşesi bile bağlı türmez için azar verip öz enatasının karamağına ayağını çağırırlar yaşak diyor. İkinci bir bölüğü. Yani ayretin hocalık kolp yaşaya özünü, yani ol maskalasının eklenici ayretin, yani ayağını öz çağlarını eklep diyor, onun özü eklenen olup diyor. Bunun özün bir kemsitmesi ve onun bir özü yaşasa da öz çağlarını eklemek enen başına, yaş gelinin başına. Çolun uluya, söğüye, çeker ya derecede derler, şu neşekeş öz maskalasına azar veriyorlar.
Bu yağdaydan çıkılgan neymedi görüyorsunuz? Kanun tarafından onları çare görülmeyer mi?
Belli melekat Türkmenistan'a bir maskalı edebi var. O terim sol edep bir saklanıyor. Yani maskalı ağlakı boğulayan dava cencelik hiç yere çıkarma lel diyen duygun var. O zaman mümkün olun derecede sol baştasına, yargıdına kail olmalı. Başka yerde şunun artık rahat yok, neşekeş var, öne menkine planını vurunca yine yağışı deyip şu gelin kıyılar özlerine teselli veriyorlar da. Çünkü mümkün olan derecede şunların veriyen alarını daha ütü olmasa çekmeli diyen prinsipte yaşıyorlar da. Hatta hani her o besiyede yürütü, maskala doğruluğu hakkında kalın telefon liniyiz ama emma şuna bizim yedir çekken gelin gıyılarımızın yüz tutacağını katı ağırdır diye fikir ediyorsa. Bu manalarının da şu neşekeşlik bile bağlı maskala doğruluğu duyuyordu. El ayağını baştan çağan yaştan neyen prinsipe uyuyan adamlar ağır değil. Emma bana karamazdan şu neşekeşlikten böyle huzurluklarda tutmuşsanım zorluk yok. Tutmuşsanım dünya demokratiyasına, maskala demokratiyasına koşulluyor o kurulunsuz hakikat.
Umuman yurtta gelin gıyıların kemsedilmeğini önün almak için ne emetmeli?
Gelin gıyıların kemsedilmeğini önün alacak olsak birinci bile Türkmenistan'ın kürp ayarlığa karşı kanunu güce girilmeli. İkinciden Türkmenistan'a işsizliğe korrupsiya, neşekeşliğe karşı problemlerin görüşü metduat adatlarının derecesinde kurulun etmeli.
Beren kurulunlarınız için sağ olun.
Size sağ olun.
Hormatlı dinleyiciler, bu devlet Murat Yazgulyevun öz şahsı pikirleridir. Siz hem şu beylik temalardan pikirlerinizi bize yazıp bilersiniz.
Kadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu'na mağlumattır haber yollamak isteseniz, siz onu mobil telefonun üstü bilenem SMS arkalı iyi verip bilersiniz. Bizim SMS için Aşgabat'taki numarımız 66-18-50-40-40. Kaytalayarın 66-18-50-40-40. Azatlık Radyosu giyice ünlüyüz sizin hizmetinizde.
Hormatlı dinleyiciler, biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da karastırlık yıllar erkek kişilerin işsizliği sebeple maskalı eklenci ayarların boynuna düşüp, olur bağdırları çıkıp, sevda işler bilen meşgul olmağa mecbur oldular. Şeyli ayarların arasında ervet görelde eğerip, yaramaz işlere baş koşup, ahlak taydan, bozulan dinanlarımız hem köp oldu deyip, bize gelip koşan mağlumatlarda aydılar. Türkmenistan'daki haberçimiz Sultan Açılova, gelini ahlak taydan bozulup, neşe sevdasına koşulan gelinin gayenesi bilen söhbetteş olupdır. Gelin onun bercek kurrunu bilelikte dinleyelim.
22 baş maskala ene bolup oturan askalatlı yaşayıcı öz gelininin maskalanın umutuna kail olman pul baylık kazınmak maksatı bilen maskalasını olup yaramaz öyle düşündüğün ait yer.
Türkmen maskalasından ha şeylerek var ya. Bizim bir ikinci gelinim var. Söbür adamsı bilen onsumadı. Adamsın ha iyi seyredip 6 milyon aylık getirip durkadı. Onu götürünü bilmedi. Birin diyenmez etmeyen bağlara çıktı. Tabletke dermanlar sattı. Fatya, şu adam Fatya. Kaptanına polis istiyarları kaçtım onu koruya. Özümür bir vadrak geldi. Şu sebeplerim oğlum onu kovdu.
Şimdi şu anda geliniz ölen oğlunuz ayrıştı mı?
Ayrıştı.
Neçe çağısı var?
Bir oğlu bir kızı var.
Çağılar kimde kaldı?
O geline kaldı. Yine on olsam ikisini alacak. Sütüsü bilen.
Şimdi hazır kovdu senin geliniz nerede yaşıyor?
Ne çoğunu şehir seninle yaşıyor. Ecekini oyunu. Çay vardı. Ne bileyim ne çayımı giden ne iki yıl oldu olayın şu haliyette suyda arz edip şu şeyde adamlar kusatıyor. O çayımı da 20 kran adam prepiskede. Ne yasa değil ne de ne hil yasacak Türkmen sırtta ayrıs giden son. Bile.
De hemen kuvatta şöyle sizin çayınız böyle var mı ıslayan mı?
Böyle var vermediler mi girdi çalarlar onu. Haliyetten son arkasını alıp dur. İnha sanmalı, yasamalı. Biz verseler bizim katımızda okulun oğum. Kaytayım on arkasını tutuyorlar. Ehil, şu iki yıl mınla olur, ehil öyü koştum bulam alıp gitti. İnne bize bilin neyme salmağa, inha sime gir diyen ne de neyme. Her kim iyisil dertil öyü oturun yok. Yine öyümüzü sihirip sıpır gitse, ol on soda olacak gel. Öyün ehil koştum bulam alıp gitti o gelin.
Neşe Türkmen masalalarında yaş gelirlerde şeyle ahlaksızlığın yüze çıkmana neyini sebep oluyor diye düşünüyorsunuz?
Ay neler şu ene atı vermeli terbiyen birinizde ne? Bir yerik veren son. Kıydım son anırın bilen bol, kaynı kaynı tan adamın bilen bol demeli. Onu diyen ene atı yok. Ne? Düğünün onun gidip der, hıtaya gidip der, ne kellesin yalan asılıp sataylarda neyem edip gör diye ol. Ne ayrısı da öğe ön gelinin olunla yaran aksalatlar. Batan ak Türkmençilikte.
Şimdi şu ahlaksızlıkların önünü almak için ne etmeli? Yaşlı nesil ya devlet derecesinde ne etmesi kovulur diye bir fikir ettiğiniz.
Yaşlılarım ne mi? O ne anlarda kaçsın o kaçkını soratlar. Yaşlılarım. O ne anlarda benim yine düzeltilip olmam mı diyen?
Ne kadar kuvvetli sizin oğlunuz maskalalı mı?
Maskalalı. Öğürdüm.
Hormatly dinleyijiler, siz habarçymy Sultan Açylowanyň Türkmenistanda käbir dinanlaryň neşe töwdatyna goşulyp, ahlak taýdan bozulýandygy barasynda bir gaýnyny bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Gepleşiklerimizi devam ettiriyor. Tajikistan'ın prezidenti İmamaly Rahman'ın ikinci gıyı azada Tajikistan'ın Milli Üniversitesi'nin Daşkı Katnaşıklar Fakültetini bitiriptir. Ve bir mühlet Washington'daki Georgetown Üniversitesi'nde hukuk boyunca bilim alıptır. Amerika'dan kaydıp gelen azada Rahman bundan 2 yılın 2007-nji ýylyň sentýabrynda Tajikistan'ın Daşary İşler Ministerliginin konsullyk kulluğunun başlyk edip saýlanypdyr. Prezidentiň ikinji gyýdy 33 ýaşynda bolup rus we ingliz dillerinde erkin gepleşýär. Ozat Rahmanyň ýaşlygyna garamadan ýokary wezipeleri işe bellenmegi täjik jemgyýetinde türli gepleşmelerin döremegine sebäp bolupdyr. Fençi Rashid Gana Abdullah Täjikistanyň Özbekistan bilen Qazaqstanyň görüldi alyp döwleti dolandyrmak siýasatynda köprek ýaşlara orun bergendigini alkyşlaýar. Häzir döwür ýaşlaryňky, biziň goňşylarymyz Özbekistan bilen Qazaqstan köp buğdakda hususan ykdysadyýet buğdagynda bizden öňde diginiň sebäbi hem bu döwletiň edaralaryny esasan ýaşlaryň dolandyrýandygyndadyr. Ozada Rahmanyň hem siýasy meýdana girip gelmegi ýöne ýerden däldir. Elbetde onuň döwletiň daşky siýasatyna aralaşmagy biziň goňşylar bilen gatnaşyklarymyzyň gowlanmagyna hyzmat eder diýip umyt edýäris diýip
Agar bu bilen hamsa oýrymy, Kazakstan.
Ozoda Rahman 2007-nji ýylda konsullyk wezipesini ýerine ýetirmäge girişende Özbekistanyň Täjikistandaky konsullyk gullugy oňa resmi ýüz tutup geljekdäki özara hyzmatdaşlyk barasynda gepleşip geçirmegi teklip edipdir. Emma Özbekistanyň öňkü konsuly Miradil Abdurazakow azatlyk bilen söhbetde öz teklibini uzak wagt üns berilmändiginden arz edipdir. Garaşda Sayınçı Recep Murda Täjikistanyň prezidentiniň gyýdynyň daşky siýasata goşulmagy Özbekistanyň prezidenti Islam Kerimowyň alyp barýan siýasatyna meňzeşlikden başga zat däl diýýär. Bu Merkez Aziýadaky döwlet başdanlarynyň arasyndaky bäsleşlik. Olar kim köprek öz prezidentlerini siýasy meýdana çykaryp biler diýip bäsleşýärler. Beýle ýagdaý regionyň beýleki döwletleriniň tejribesinde hem görmek mümkin. Merkez Aziýanyň döwletleriniň arasynda tahty öz öwladyna miras galdyrmak däbi öwrüldi diýip garaşsyz synçy aýdýar. Recep Murda Azada Rahmanyň döwletiň daşky siýasatynda tejribesiniň ýokdugy derarly onuň bu wezipä saýlanmagynyň garaşly netijäni bermejekdigini aýdýar. Täjikistanyň Sosial Demokratik Partiýasynyň başlygynyň ornmasary Amniyat Abdunazarov Täjikistanyň prezidentiniň iki maksat bilen öz garandaşlaryny döwlet edaralaryna başlyk edip saýlaýandygyny aýdýar. Birinciden prezident öwretdeş töwregindäkiler hususan parlamentte ananmaýar. Çünki parlamentte onuň siýasatyna garşy adamlar köp. Ikinciden şol anamsazlyk sebäpli ýurdun howpsuzlygyny üpçün etmek maksadynda öz garandaşlarynyň we prezidentleriniň warat komanda, ýagny topar düzýär. Meniň pikirimçe bu kabul edilýän kararlar konstitusiýamyzda galyp berse täjik halkyna bolan hormatlylykdyr diýip Abdunazarov aýdýar. Üstümizdäki ýylyň 5-nji oktýabrynda 57 ýaşy garşylan İmamaly Rahmanyň 7 gyzy we 2 ogly bar. Onuň ogly Rustem İmamaly öňrek Täjikistanyň ýaşlar komitetiniň başlygynyň orunbasary edip saýlanypdy. Prezidentiň käbir garandaşlary da döwlet idaralarynda möhüm wezipeleri eýeleýärler. Meselen prezidentiň gewlerini biri Täjikistanyň Maliýe ministriniň ornmasary, ýene de biri Täjikistanyň ykdysady birjasynyň başlygy, beýleki biri bolsa Täjikistanyň Qazaqstandaky ýylçysy bolup işleýär. Hormatly dinleyijiler, Täjikistanyň prezidentiniň ikinji gyýdy Ozoda Rahmanyň Täjikistanyň Daşary işler ministriniň ornbasary wezipesine bellenendigi barasynda taýýarlanan maglumaty dinlediňiz. Şunun bilen Zenan Dünýäsi programmamyzy geçirip gutaryar. On taýýarlap diqqatyňyza getiren Maýsa.
Esselamu aleyküm, hormatlı dinleyiciler. Aktual Gurun adlı yürüyte gepeşimize başlayar. Programını Praga'daki stüdyodan ben Muhammed Tahir Alparyan. Yakında Türkmenistan'da bulunan bir vaka halkara haber veriş sirişlerinin ünsünü özüne çekti. Bu haber dünyanın ençe mi yurdunda hareket ediyen parakaçılık korpusunun meylitinçilerinin taze toparının Türkmenistan'a varmağa ruhsat edilmeliği baradadır. 1993 yıldan beri bu yurtta iş alıp arayan parakaçılık korpusunun ağzaları özlerinin Türkmenistan bilen bağlı şeyli yağdayı bilen ilkinci gezek yüzbeyiz bulunluklarına ediyarlar. Adalayan kuramanın yolbaşlarının aitmağına göre Türkmenistan'ın hükümet yolbaşları kabul eden bu kararı barada olara doğru. Düşündürüşen bermendir. Şunlukta aktual gurun atlı gepleşimizin nobattaki tapkırını bu mesele başladık. Söhbetteşlimizin mihmanı bu kuramanın metbuat bölümünün yolbaşçısı Josh Filter. Gepleşimize ol Birleşmiş Statların payitahtı Washington'dan telefon arkalı katnaşıyar. Cenab Josh, ilk bilen Merkez Aziya'da hususanem Türkmenistan'da alparyan işleriniz barada doğrurak maglumat verirseniz.
Since 1993, over 650 Peace Corps volunteers have...
1993 yılda Türkmenistan'da işe başladık. Şundan verim Parakaçılık Korpusu'nun 650 tögörügü meyletinçisi Türkmenistan'da iş alıp bardı. Parakaçılık Korpusu Türkmenistan'da mağarif hemem sağlık sektörüne iş alıp baryar. Sağlık buğda varada alıp baryan işlerimiz bilen bağlı gurrun edilenle, biz etatanan bu urda ilat arasında düşündürüşü işler bilen meşgullanıyoruz. Mesela biz oğulurda çağı doğulma ulen bağlı yüze çıkayan sağlık problemaları hemen çağıların sağlığı varada ilat arasında düşündürüşü işlerini alıp baryarız. Bu varada alıp baryan proyektlerimiz arkalı huzutanan bu kesellerin neahili yüze çıkayanlığı, oların alamatları ve oların yunalma uçun görülmeli çeyirler varada halka mağlumat veriliyar. Türkmenistan'a alıp baryan işlerimizin gıytkaça beyan. Yani şu lordan varat.
Basically, you know, the background on our work in Turkmenistan.
1993 yıldan beri şu güne çeli Türkmenistan'da öz bitiren işleriniz ve kazanan üstünlükleriniz barada has takip malumat verilecek mi?
I don't have the specifics about every program that we've...
Parakaçılık korpusunun Türkmenistan'a amal aşırayan proyektlerinin ehliti varada heyadır menin elimde çekmecek mağlumat yok. Ama biz takminan şeyli hulla iş alıp barıyarız. Yani biz yerli halk bilen işleşip adamların fikirlerini dinleyarız. Şol etasa biz parakaçılık korpusunun meyletinçilerinin hüdürlap bilecek hizmetlerinden yerli halkın haysi zerurluğunun üpçün edilip bilinecektiğini kesitlemeye vası inanışıyarız. Meselem mağar fuda varada alınıp barlayan işler bilen bağlı gururun versem, biz muallimlerin hünerlerini kemilleştirmeklerine yardım etmek için olur bilen türgündeşik işlerini geçiriyarız. Kehalatlarda bizim meyletinçilerimiz mekteplere varıp üstüdentlere de sapak veriyarlar. Bu bizim mağar fuda boyunca alıp barlayan işlerimizin bir bölüğü. Sağlık fuda bilen bağlı alıp barlayan işlerimiz varada gururun versem, Yunhem aydışım yali biz etatanam Türkmenistan'ın oğularını çağı doğuluşu hemem çağının sağlığını korumak bilen bağlı ilat arasında düşündürüşü işlerini alıp barıyarız.
Alıp barıyan işleriniz barada beriyan gurrunuzdan çen tutulsa ediyan işleriniz halk behbidi için katı peydalı aladaları yalı olup görünüyor. Ama nem içindir size önki Sovet Sayıdına giriyan yurtların ağlabasında şüphe bilen karalıyor. Meselen Orsiyet 2002 yılda sizin kuramanızın ağzalarını yurttan çıkardı. Bunun sebebineme.
Well, I'm not going to comment on any suspicion of any countries.
Haytadır bu yurdun parakaçılık korpusu ya onun alıp barayan işleri varada şu hövildirmeyi ya da onların neyme hakta pikirleniyanlığı meselesi oyunca men komentari verip bilecek değil. Parakaçılık korpusunun misiyeti gatı anık. Biz haytadır bu yurdu dine şol yurt tarafından islek bildirilen halatını milletinçilerimize uğradıyarız. Bizim kuramamızın başka bir oyun tarafı hem bizim dine üyelimize zerurluk duyulayan pudoklarda iş alıp barayanlığımızdır. Şunlukta biz haytadır bir yurda dine şol yurttaki hükümet yolbaşları tarafından çakılığı iberilen yağdayına var yarız. Şunu görede haytadır bir yurt bizim hizmetimizde zerurluğun yokluğuna ise biz ol yurdun islegine hormat koyarız. Parakaçılık korpusunun ağdaları elbette öğrelerinden hizmete karışılayan yerlerde iş alıp var yarlar.
Aydiyan zatlarınız düşünüklü yöne menin bilecek olayan zadım alıp barayan işleriniz bilen bağlı haysıdır bir yurdun siz varada şübhe bildirmekine sebep olup bilecek bir zat var mı? Meselen parakaçılık korpusunun ağzalarının orsiyetten çıkarılmağına sebep olan anık zat ne mi? Rus yolbaşları sizin meylitinçileriniz varada kabul eden kararları bilen sizi tanıştıram olmalı şey değil mi?
I don't have that explanation.
Bu varada size bir bilecek malumatım yok.
Gepleýär Azatlyk radiosy siz aktual gurrun atly gepleşigimizi dinleýärdiňiz. Söhbetdeşligimiziň nowbatda kitapgyrynda Parahatçylyk korpusynyň merkezi Aziýada alyp barýan işleri şeýlede bu guramanyň meýli tinçleriniň täze toparyna Türkmenistana barmaga ruhsat edilmediliginiň sebäpleri barada gurrun edýäris. Mehmanymyz Parahatçylyk korpusynyň metbuat bölüminiň ýolbaşçysy Josh Filter. Jynap Josh, merkezi Aziýada ýerleşýän ýurtlarda alyp barýan işleriniz barada mesele gaýdyp gelsek, siziň nukdaý nazaryňyzdan şol ýurtlardan haýsysynda iş alyp barmak has kyn?
You know, I'm not going to get into the details of those operations. I mean,
men şol ýurtlarda alyp barýan operasiýalarymyň jigmejikligi barada size maglumat berip biljek däl, emma aýdyp biljek adam biziň meýle tinçilerimiziň işleýän islendik ýurdunda ýolbaşçylar bilen biziň öýrän gowy ara gatnaşyp taklaýanlygymyzdyr. Şeýle de biziň öz hyzmatlarymyzyň islenilýän ýurtlaryna iş alyp barýarys. Şunlukda häzirki döwürde biziň iş alyp barýan ýurtlarymyzda şol ýurtlaryň hökümet ýolbaşçylary bilen ara gatnaşygymyz gaty gowy.
At this point, you know, relations are very good with the countries where we are serving.
Emma, sizin meýle tinçleriňiziň iş alyp barýan ýurtlarından biri bolan Türkmenistan bilen ara gatnaşygyňyz barada aýdylanda, sizin öňe sürýän bu pikiriňiz hakyky ýagdaý bilen çalymdaş däliýäli bolup görünýär. Sebäbi Aşgabatyň sizin 47 töweregi meýle tinçiňize Türkmenistana barmaga ruhsat bermejegine aýdanlygy mälim edilýär. Bu ýagdaý barada bize dolraq maglumat beräýseňiz.
Well, let me explain the situation a little bit. We currently have volunteers in Turkmenistan. Those volunteers
İlki bilen bu meseleni anyklaşdyrmaga maňa ruhsat ediň. Biziň häzirki döwürde Türkmenistanda meýle tinçilerimiz bar. Olar şol ýurtda galmaklaryny we hyzmat etmeklerini dowam etdirýärler. Bedelik goşýan maglumatlara görä Türkmenistanyň hökümeti biziň meýle tinçilerimiziň bitirýän işlerinden gatyrady. Täze meýle tinçiler toporunyň Türkmenistana barmagy bilen bagly bize berilen maglumat Aşgabatyň bu ýurtda goşmaça meýle tinçileriniň barmagyny islemeýändigi baradadyr. Emma häzirki döwürde Türkmenistanda iş alyp barýan işgärlerimiziň şol ýerde galmagyny dowam etdirmek bilen bagly hiç hili problema ýok. Oňa hökümet garşy däl.
But the people who are serving now in Turkmenistan are welcome to stay.
Türkmenistan bilen baglaýdylanda mundan öň hem haýsydyr şunyň ýaly ýagdaý bilen ýüzbe-ýüz bolupmydyňyz?
In Turkmenistan?
Yeah.
No.
Türkmenistanda mı? Yok, bolmanlyk.
Türkmen hökümeti kabul eden bu kararı barada size düşündürüş verdi mi? Eger beren bolsa, olaryň bu düşündürüşi sizi kanagatlandyrýar mı?
The government have not given us any explanation, but we respect.
Türkmenistanyň hökümeti bu barada bile hiç ýaly resmi düşündürüş bermedi. Emma biz bu ýurdun ýolbaşçylarynyň Parahatçylyk korpusynyň agdalaryna Türkmenistana barmaga ruhsat berip bermedlik bilen bagly karar kabul etmek hukugyna hormat goýýarys.
Or not accept Peace Corps volunteers.
Jynap Josh, häzirki döwürde Türkmenistanda iş alyp barýan meýle tinçleriňiziň sanyny näçerek we bu ýurtda öňümizdäki ýyl bilen bagly nähili planlaryňyz bar?
All we have heard is that the 70 volunteers that are currently serving.
Häzirki döwürde Türkmenistanda 70 töweregi meýle tinçimiz bar. Olaryň ýurtda galmagyna hökümet garşy däl. Türkmen hökümeti Aşgabat tarapyndan çağırılan meýle tinçilerimiziň alyp barýan işlerini gollaýar. Biziň maglumatymyza görä, Türkmenistanyň hökümet wekilleri 2010-njy ýylyň sentýabr aýyna çenli öýlerini bu ýurtda täze meýle tinçileriniň gelmegine garaşmaýanlyklaryny bildiripdirler. Şunlukda biz öz meýle tinçilerimiziň täze toporuny bellenden şol möhlet tamamlanandan soňra Türkmenistana bermekçi. Sebäbi şol wagta çenli meýle tinçilerimiziň ýene Türkmenistana barmaklaryna zerurlyk ýüze çykar.
Because they still want volunteers at this point.
Sizin meýle tinçileriňize ýurda barmaga ruhsat berilmeýändigi üçin Türkmenistanyň ýitirjek zady näme?
I'm not going to
Men bu barada çaklamaýan oturup biljek däl. Bizi begendirýän zat häzirki döwürde Türkmenistanda iş alyp barýan meýle tinçilerimiziň şol ýurtda öz işlerini dowam etdirmegidir.
The current volunteers that are serving there get to keep serving.
Diýip Birleşen Ştatlarynda ýerleşýän başga bir gurama halkara barlaglar we alyş-çalyş programmasynyň hem Türkmenistandaky bölümini ýapjakdygy barada tasdiklanmadyk maglumatlar bar. Häzirki döwürde hem siziň meýle tinçileriňiziň täze toparyna ýurda barmaga ruhsat edilmeýär. Mundan uzal Bişkekde, şeýlede Bulgariýada ýerleşýän Amerikan Üniversitetiniň türkmen studentlerine de şol ýurtlara sapar etmäge ruhsat berilmendi. Size berjek soragym, gunmatarly guramalar Türkmenistanda haýsydyr bir siýasy basyş astındamy?
I can only comment about Peace Corps operation.
Men diňe Parahatçylyk korpusy baradaky soraglaryňyza jogap berip biljek. Öz alyp barýan işlerimiz barada aýtsam, biz diňe türkmen hökümeti tarapyndan bize berilen teklip etasynda hereket edýäris. Olar Türkmenistana sapar etmegi planlaşdyrýan meýle tinçilerimiziň täze toporunyň sanawyny bize bermeňdi. Bilem olaryň islegine hormat goýýarys.
The incoming group of volunteers and we respect that.
Jynap Josh, Türkmenistanyň hökümet tarapyndan size basyş edilýärmi diýilen soragyma jogap bermediňiz.
No.
Ýok, basyş edilen ok.
Cünab Josh Field söhbetdeşligimizde gatnaşanlaryňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleyijiler, parahatçylyk korpusynyň meýletinçileriniň täze toparyna Aşgabada barmağa ruhsat belmäliginiň sebäpleri şeýle-de bu guramanyň Merkezi Aziýada alyp barýan işleri barada geçirilen bu söhbetdeşligimiziň mehmany Düýbe Birleşen Ştatlarynda ýerleşýän parahatçylyk korpusynyň metbuat bölüminiň ýolbaşçysy Josh Field. Programany Pragadaky studiýodan men Muhammed Tahir alyp bardym. Ýene şunyň ýaly aktual bir mesele boýunça geçiljek aktual gurun atly söhbetdeşligimizde duşýan çak hoş sag bolun.
Gepliýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum, hormatly radio dinleyijiler. Bugün 2009-njy ýylyň 15-nji oktýabry. Habarlar günnüligi programmamyzy eşitdirmezden olan günüň sagatynyň habarlary bilen tanyşdyryar. Mikrofon öňünde Muhammed Tahir.
Ozaly habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanyş bolun. Ermeni ve Türk yolbaşları geçirilen yarıştan razı. Washington'da Afganistan ve Pakistan varada fikir alışıldı. Pakistanlı yolbaşı Amerika'da geçirilen duşuklarına kuğu baha verdi. Orziyetten hıta yaktırılacak gazın bahası varada prensipte alışıldı. Şimdi şu ve böyle kavarların dolarak mazmunu bilen tanışı olun. Ermeni ve Türk yolbaşları bu iki yurdun milli futbol komandalarının arasında oynanan yarışa birlikte tomaşa edenden sonra sözlenen sözlerinde bu çeyrenin bu iki yurdun aragatnaşının kadalaşyanlığının alamasıdığını aittiler. Bundan uzal Ermenistan'ın prezidenti Sarçı Sarkesyan bu yarışa tomaşa etmek için Türkiye'nin Bursa aeroportuna varanda ol Türkiye'nin dışarı işler ministeri Ahmet Davutoğlu tarafından karşılandı. Sonra Sarkesyan ile Türkiye'nin prezidenti Abdullah Gül bu iki yurdun milli futbol komandalarının arasında oynanan yarışa bilelikde tomaş ettiler. Sarkisyan bu yarıştan sonra eden çıkışında bu hili çeyrenin geçilmeyi ada azalayan yurtların nemeler kazanılığını anladiyardıydı. Türkiye'nin prezidenti Abdullah Gül olsa bu yarışın ada azalayan konuşuların öz aragatnaşını kadalaştırmak için eden tagallalarını ayan ediyanlığını melim etti. Bu alada bu iki yurdun aragatnaşını kadalaştırmak için yakında Şivitsariya'da kol koyulan ilalaşığın izyanına kabat geldi. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama, Washington'un Afganistan ve Pakistan boyunca strategiyası barada fikir alışmak için dün yukarı dereceli Amerikalı yolbaşları bilen duşdi. Obama, Afganistan boyunca strategiyasını ve bu yurda koşmaca harbi iverip ivermedlik baradaki kararını gelecek heptelerin devamında ıglan edecektiğini malum etti. Dünkü geçirilen yığınak Obama'nın bu region boyunca strategiyası bilen bağlı yolbaşları bilen geçiren 5-nji duşugdur. Amerikalı wekiller şu ýylyň ahirine çeli Afganistana 68 000 töweregi goşmaça eskerin iýberiljekdigini aýdýarlar. Pakistanyň daşary işler ministri Şah Mahmud Qureyşi Amerikanyň Pakistana berjek maliýe kömegi bilen bagly Washington tarapyndan öňe sürilýän şertler barada gürrüň etdi. Ol Washingtonyň talabynyň Pakistanyň öz başdaklygyny sorag astyna alýanlygy barada Pakistanda dowam edýän diskusiýalar bilen bagly Washingtonda gepleşikler geçirenligini we Amerikalyk ýolbaşlaryň beren jogabynyň özüni kanagatlandyranlygyny aýtdy. Ol bu barada eden çykyşynda men Birleşen Ştatlaryň bize berjek maliýe kömegi bu iki yurdun aragatnaşygyny barha arttyrjakdygyny habar bermek üçin ýurda dolanýaryn diýdi. Ol bu baradaky pikirini Amerikalyk senator John Kerry we beýleki ýolbaşlar bilen birlikde Washingtonda geçiren metbuat ýygnagynda öňe sürdi. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlamyzy dowam etdiriýäris. Moskwa bilen Pekiniň arasynda Orsiýetden Hytaýa aktyryljak gazyň bahasy bilen bagly prinsipde alalyşyga gelinenlik aýdylýar. Orsiýetden Gazprom kompaniýasy bilen Hytaýyň Milli Neft Korporasiýasynyň arasynda gelinen alalyşyga görä gazyň bahasy neftiň Aziýadaky narhy bilen bagly tutular. Bu habary Orsiýetden premier-ministri Vladimir Putin Hytaýa eden saparyny tamamlandan soňra dün eden çykyşynda öňe sürdi. Adadalyan kompaniýalaryň arasynda seýşenbi günü gelinen alalyşyga görä Orsiýet her yıl Hıtay'a 70 milyard kubmetr gaz aktırar. Slovakiya 1993-nji ýylda Özbegistanlygyny gazanandan soňra ilkinji gezek bütün dünýä futbol çempionatynyň final ýaryşlaryna gatnaşmaga hukuk kazandy. Habarlardan maglum bolşuna görä Polşanyň milli futbol komandasy bilen Slovaklaryň arasynda düýünki oýnalan ýaryşy Slovaklar bir görkezji üstünlik bilen tamamladylar. Şonlukda häzirki döwürde öz toparynda iň ýokary baha eýe bolan Slovakiýa 2010-njy ýylda Gönörte Afrikada geçiljek bütün dünýä futbol çempionatynyň final ýaryşlaryna gatnaşmak hukugyna eýe boldy. Hormatly dinleyijiler, siz gün efirde günün habarlar bilen tanış boldunuz. Olary taýýarlap okan men Muhammed Tahir. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris.
Gepler Adatlyk Radiosu, gadyrly dinleyijiler, habarlar günnöligi programmamyz bilen gepleşigimizi dowam etdirýär. Türkmenistanyň 15-17 oktýabr günleri halkara investisiýa forumy geçirilýär. Daşary ýurt maýyşyny getirmekde Türkmenistanyň näme mümkinçilikleri hem problemalary bar? Şu temadan tyýyny programmamyzyň başynda dinlersiňiz. Şanghay hyzmatdaşlygy guramasyna agla döwletleriň hökümet başlyklary Hitaýyň paýtagtyna duşýar. Bu arasynda maglumatlar berer. Halkara guramalar Eyleki ithafi adatlıkları bilen bir hatarda dini adatlıkları gıfiyanlığı üçün Türkmen hakimiyetlerinin köp yılların devamını tanıtlap beriyar. Yönüşü oradan kevr onun özgörüşlerin bardığı doğrusunda da informasyalar peyda oluyar. Bir yağdaya tine der. Türkmenistan kararsızlığının 18 yıllığını toylamağa tayyarlık veriyar. Resmi maglumatları göre hakimiyetler tarafından tolsun tögörögi çare belleniptir. Bir işte irat köpçülügi nehir kıyınçılıkları baştan geçiriyar. Havarçıyımız gurrun verir. Program Мана Прагада студиядан мен Назар Кудайберди алып барыйм. Инвестиция форумунун интернет сайтынын чап эден маалыматына көрө 15-17 октябрь аралыгында Түркмөнстандын халкара инвестиция форум кечирилет. Оңодон өр Түркмөнстандын ИШ-өр төвөрөктөрүнүн турмушунда дел, дүйнөнүн бизнес элитасы үчүн мөһим вака болор деп информация деп белениптир. Дашар өрт инвестицияны юрду чекмек боюнча Түркмөн хакимиеттери соңку дөөр көп ала дедиер. Бислеги амала ашырмак үчүн Түркмөнстандын нахили мүмкүнчүлүктөр кем дашар өрт ýatyrmalaryny getirmäge böwüt bolýan meseleler bar. Şu temadan habarçymyz Maýzanyň taýýarlan synyny dinläli.
Türkmenistanly jurnalist Aşyrgul Bayriyew soňky döwürde Türkmenistanyň daşary ýurt maýy goýumlaryny ýurda getirmäge uly üns bergändigini we şoňa şert töretmäge çalyşýandygyny aýdýar.
Daşary ýurt maýy goýumlaryny çekmek üçin ýeterlik şertler bolmaly, ýagny şol goýumlary goýan ýurtlar, döwletler, aýry-aýry firmalar, kompaniýalar özleriniň goýan maýy goýumundan peýda görüp bilmeli.
Oppozisiýa wekili daşary ýurtda döredilen Respublika partiýasynyň lideri Nur Muhammed Hanamow Türkmenistanda beýle halkara investisiýon forumyň geçirilmeginiň gowudygyny aýdýar.
Türkmenistan'a investisiyalar gerek. Olar yali senatının üsiyen yurtları dünya krizisinin altında investisiyalar ulu peyda devlete verirler.
Ama onun pikirine göre Türkmenistan'ın yağdayında investisiyanı verecek institutlar ya da devletler ansat investisiyayı vermez.
Türkmenistan'a bunu investisiyanı vermek için şartları katı elbet yağdaydı. Birincide ne kanunlar var, yönü kanunlar işleyen o. Yine de şu Niyalık dövrünü akiyali emme dadı bir adamın üstünden çözülüyor.
Nur Muhammed Hanamow yurdu ulu möçberde investisiya getirmek için yurdun içinde kanun işlemeli diyer.
İnvestisiyanı veriyen adam çünkü kanunun işleyişini görmeli de şu rahat olmalı. Ol, yine bir adam şunun bolya deyse, erkeğim yok deyse, bulur ya liyağdaydı, bulun yok. Çözülmüyor mesele. Şol hakikatten devlette kanun işlese, şu kanun işleyenini görse, şunla investisiya Türkmenistan'a getirip olur.
Özbekistanlı iktisatçı İskender Hudaybergenov investisiya barasında gurrun edilende ilk bilen investisiyanı kimin vermek mümkin diyen soruğa cevap gözlemeli diyer. Onun sözlerine göre ilk başta Amerika'nın Birleşik Ştatları, Günmatar devletleri, sonra Hıtay, ondan näçe ýyllardan bäri Merkez Aziýa döwletleri bilen işläp ýören Orsiýet maýy ýatyryp biler. Bu döwletleriň Türkmenistana türli şertler esasynda investisiýa ýatyrmagy mümkin.
Şu üçte dowlat her hil şaraýat goýup oşe investisiýalaryny alyp gelişi mümkin.
Eýsem bu şertler nämelerden ibaret bolup biler? Onun pikirine göre Günmatar yurtları investisiya yatırıyan olsa Türkmenistan demokratik ösüş yoluna düşmeli. Eğer Hıtay investisiya yatırıyan olsa onun dine өз бәхбетлері барады пікір едіп, сенің тебегі ресурсларыңнан пейдаланмағы, көз өңінді тұтып, сер майы қоймаға мүмкен. Орсиядың майы қоймақтан көзлеян мақсады. Майы қойлен дөулет оның сиясы яраны, яғни союзлышы болмалы.
Россия мәселесіге келгенімізде Россия беруші мүмкін, агарда...
Түркменстаны инвестиция ятырмақ барыды күрің әділсе, әлбетті бұй ерді ічкі шертлер болмалы. Себәбі инвестиция ятырған дөулет Түркменстандағы коррупцияның яғдайына қасап алар. Бұй ерді юрдың милли валютасының яғдайы, оның еркін конвертация мүмкіншілігі хем мөхім рол ойнайар. Егерде Түркменстанда шу ик проблема чөзілмесе, Түркменстанға хеч вақт инвестиция бармаз деп Құдай берген файдияр.
Түркменстанға инвестициялар барышы мүкәммәл.
Қырғызстанлық саясат өрінші Айыл Сарыбаев Түркменстанда юрды инвестиция кетірмек үшін ұлы проблеманың жоқтығын айтыар. Оның пікіріне көре, мұның үшін Түркменстан өз қанунчылығын, халықара стандартларын, һәм де инвестиция ятыржақ дәулеттерін қанунчылығына теңестірмелі.
Закон Түркменстана унифицировать соответствии.
Ене де бір мөхім проблема бұ Түркменстанның әдірі ченлі дашады юртлар, хатта қоңшылар үшін япық дөулет болып келіяндығыдар. Себәбі бұй юртты ентегім виза дүзгіні хөкім сүрігер. Қоңшы юртлар білін, меселем Қырғызстан білін Түркменстанның арасында виза дүзгіні сақламақ үшін нәхилі зерурлық, яда нәхилі қапма қаршылықлар бар. Бұл бір түсініксіз яғдай деп Сарыбаев айтты.
Какие у нас может быть между этими двумя сторонами какие-то препятствия?
Позиция өкілі Нұрмұхаммед Ханамов хем Сарыбаевың бұл пікір білін лалышыяр.
Виза алмак меселесінде қиыншылык болса, я болмаса башка бір дейлі шол ішешек финансовый институтлар, өз бөкіліні аңсаттық күлен виза алып ұғыры дөлмейен олса, бұлары доғры хақиқтан дейін беру өлер.
Ақтасатшы Құдайбергенівің пікіріне көре, егерде Түркменстан дашары юртлардан көп майы қойымларын чекмек ислесе, ілкі білен ічкі сияты системаны үткетмелі. Авторитар режим хөкім сүрген юрды инвестиция кетірмек қат ағыр түшер. Түркменстан коррупцияның күлләп өсен юрды қазапланияр. Юрдағы коррупция ятырлиян майы қойымының доғры ішлемегіні ұлып өт болияр. Дәулет ачачан болып коррупция жоқ әділмесе, юрды ұлы инвестиция ятырлар деп, қарасып болмайар деп, ықтасатшы өсіясы төрінеджі Искендер Құдайбергенов айтты.
Сіз хабарчыйын мұлмайтаның Түркменстаны инвестиция чекмегін меселелері арасында таярлан сыйынны діңдедіңіз. Шуғын Пекинне Шанхай қызматташлық құрамасына ағыда юртларын хөкімет башлықтарының дұғышығы болды. Оның күн тәртивінне ықтысады қызматташлық меселескем энергия проблемасы есасы темалардыр. Бұ доғырсынна доғырақ мағлуматтары Алманеза хабарчыйымыз Арал Пергүштендің дәлі.
Шанхай хызматташлык урамасына агда 6 дәүләте вәкилчелек иткән премьер-министрларның Пекинне гәчен шуңки дуышлыгына беркенҗе навбатта үндәлән энергия ва икътисади хызматташлыгы арттырмак булды. Йөне асланна хавфсызлыгы ниятленен Орсият ва Хытайның агылыгына ки бу тофорын регионның хавфсызлыгы барыда барха артян арадалар Ауған ұршы өә халқары арқылашығыны үнкесі қойян Иранның жеделлі атом программасы барыда айдан зады болмады. Қытай, Орсет өә Орта Азияның дөрт юрды Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекистан өә Тәжікстанның премьер-министерлері өз маслағатларына глобал ақтасады кризисе ұтқышықлы жоғап бермелдейін нәтиже келділер. Дұғышышыға сейінші өкмінне Хиндистан, Иран, Монголия өә Пакистанына қатнашты. Қытайың премьер-министері Уэн Цзябао Пекин дұғышығы қатнасанлара өз болышлы мүмкіншіліктері хөдірлеті дейді. Мен ағда дәулеттерің әлісі қол бүйіріктіріп ішлесе, қызматташлығы чұңылса, регион үшін парақасылықлы әм абадан кележегі дөрідіп біржектігімізе анан ядынып Уэн Цзябао айтты. Қытай июн айына Орсиетті ғычын саммитті мали кризисіні еңіп кешмеклері үшін Орта Азия дәулеттеріні 10 миллиард долларлық кредит білін қолдымығы теклип еліпті. Үйіне бұ дұғышлықта бұ барыда ағларан зат болмады. Премьер-министерлер сеуда, энергия, обы хозылығы, транспорт, мәдениет, сағылығы, қорайыш өә табиғаты қорамақ барыда әншеме шертнамалара қол чөкістілер. Шейді әм транспорт өә телекоммуникация бағылышығыны өстірмек үшін бір фонд дөрі дүлмеледілі. Ortiyatın Premier Ministeri Vladimir Putin, İran ve Afganistan'ın Vice Prezidentleri, Şeylem Kazakistan'ın Premier Ministeri bilen duruşmakçı. Yuri Oshakov, Putin'ın İran'ın Vice Prezidenti Muhammed Reza Rahimi bilen duruşacağı bu yurdun atom meseleler varada bolur dedi. Ol yöne bu duruşlukta tezi bir zat aydılmaz. Ortiyatın İran'ın yadro meselesi varadaki tutumlu bütün dünya bilyar, bununla üytgen zat bolmaz dedi. Birleşe Millete Kurumasının Hafızlık Yengeşinin Hemicilik Ağdaları Orsiyet Bilen Hıtay, Gülmatar'ın İran'ın karşısına girilen sanksiyaları arttırmağına karşılık korkutup geldiler. Putin, Kazak Premier Ministeri Kerim Masimov ile hem iki taraflayın hizmettaşlık barada görüşmekçi. Şanghay Hizmettaşlık Kuruması 1996'da Şanghay 5 adı bilen döredilipti. 2001'de bu regional hafızlık toparına Özbekistan koşulan son ad üt gödürlü.
Şanghay Hizmettaşlık Kuramasına Ağday Yurtların Hükümet Başlıklarının duruşu bu aradaki malumatlar bilen tanış bulunuz.
Parahatçılık korpusunun maksadı ne ve şol kurama Merkez Asya'da nehil işler alıp varıyor.
The general message of Peace Corps is that we are working.
Bu kuramanın Türkmenistan'da iş alıp varacak meyli tinçler toparının tazı taparına bu yurda varmağa neyim için ruhsat edilmedi.
Well, let me explain the situation a little bit. We currently have...
Aktual gurun atlı getirişimizin nobat taqi taparında 1993 yılda Türkmenistan'da öz işlerine başlayan bu kuramanın şol yurtta bitiren işleri ve hazırki doğurda onun ağzalarına Türkmenistan'a varma ruhsat edilmediğinin sebepleri var da dolu gurun eder. Mihmanımız Parahatçılık Korpusu'nun metbuat bölümünün yolbaşısı Josh Filter. Eğer bu tema sizi kızıklandırıyan olsa aktual gurun atlı gepleşimizin nobatta kitapkırını duşunuzdan geçirmen. Ol çarşamba günü akşam Aşgabat vakti bilen saat 8.20 ve 9.50'de penşembe günü irden saat 8.20'de efire biter.
Gepliyar Azatlık Radyosu Havarlar Günnölügü programımızı devam ettiriyor. 7. günün Adventistleri Vardı Tanısının Evrazya Divizyonunun Prezidenti Artur Ştele 4-8 Oktyavr aralığında Türkmenistan'a olubdur. Vardı Tanının resmi çeşmesinin malumatına göre Artur Ştele hem onun ayalını Türkmen hakimiyetleri yurda gelmek için iş vizasını veriptir. Onlar Türkmen çinovnikleri bilenim doğuşuptırlar. Adventistler Vardı Tanı Anasının cemiyetçilik bilen ağrı katnaşıklar hem dini azatlıklar oyunca departamentinin direktörü bu vizite bakı verip, Türkmenistan'ını erkin dini ibadetleri verca etmek meselesini görünütün kovuluşmanın bağırdığına ediptir. Yakın vakti senli halkarı kurumalar resmi taydan ruhsat verilen İslam hem Pravoslav, Hristiyan dinlerinin beyleki dinlere uyuyan adamları görkürleyen kısışlar için Türkmen hakimiyetlerini tanqitlap geliyerdi. Kardeşim Akmurat Gürgünlüğünün lali.
Düyübü Norvegiyadaki dini azatlıklar barada maglumat beriyen Forum 18 kuramasının 13. oktyavrda yayradığını beyannamasını Türkmen hakimiyetlerinin dini yada inanç azatlığı hakkında iki taraflayın hareket ettiğinliği belleniyor. Ehli dini yada inanç azatlıklarını şeklendiren Türkmenistan'ın dini meseleler boyunca genişinin kabir resimleri dindarlar ile bağlı iki taraflayın rol oynayar deyip şol beyannamanı yayradan Forum 18 kuramasının baş redaktörü Felix Korli yazıyor. Dini azatlıkları kısış görküzülmeğine dini meseleler boyunca genişinin başlıklığına tezde belirlenen müftü Kurban Hayitliyev'in rol oynayanlığına Forum 18 mevlim ettiyar. Hayitliyev bundan oğul Levap boyunca genişinin başlığı deyip. Bu vazife yolbaşçılar hükümet tarafından belirleniyor. Yöne Türkmenistan'ın konstitüsyasının 12. maddesinde din devletten ayrı deyip yürüte belirleniyor. Şunun için bu meselede hakimiyetlerin iki taraflayın rol oynayanlığı öne sürülüyor. Hatta genişin resmilerinin ve dini apşinaların yolbaşçıları Milli Hoğupsuzluk Ministerliği ile hizmettaşlık etkenliğine Forum 18 belirleniyor. Aşgabat yaşayıcılarının Forum 18'i məlum etmeklerine göre Devlet Üniversitesi'nin Teologiya Fakültesi'nin binası önünden duyduruş vermeden yumrulubdur. Yöne genişin başlığının orunmasarı Nur Muhammed Kurbanov dini azatlıkları babatını Türkmenistan'a hiç il problemanın yokluğunu Forum 18'e məlum ediptir. Azatlık Radyosu'nun Türkmen kulluğu ile sebebeteşlikte Felix Corley bu arada şeyle dedi.
The appointment in late September of a new chief mufti.
Sentyabr ayında hükümetin tədi baş müftü bellemeği, hükümetin tədi müftü başlığını bellemeği, Müslüman abşinasına kontrolü güçlendirgenliğini görkezer.
It's the latest demonstration really of very tight government control over the Muslim community.
Dünya Müslümanlar değil, eğitim beylikli dinleri ananyalar da gödevçilik aslında duruyor. Türkmenistan'ın ehli zade prezident kontrollü ettiyar. Şuna göre dini azatlıkların ösyerlik hakkında bir söz etmek kıyın.
Such a country as Turkmenistan, which is president takes all the main decisions in the country.
Tadi müftününle müftüler şurası yedi topor tarafından sayılanlığına inanmak kıyın.
Choose the new chief mufti Gurban Khaitliev was actually taken by the leadership of the mufti. This is very hard to believe.
Şujagat musallan me'lim bolşu yali, hatta musulman abşinası da Türkmenistan'ı erkin hareket edip bilenok deyip Felix Korle aytyar.
So the Muslim community is not free to choose its own leaders.
Form 18'nin malumatını göre Türkmenistan'ı hareket ettiyen Adventistler toporunun yığınanşıyan yerleri 99. yılı buldozer bilen yumurulupdır. Hükümet olara hiç illi kompensasiya da tölemendir. Şonun mer olar kafelerde ya da şona mengdeş yerlerde yığınanşmağa mecbur olayarlar. Kemir dini toporu hükümet resmi tayden hasabı alanok. Hasabı alan yağdayını da olor bir gözevçülüğü sede var edilerdi Felix Korla itdiyar. Türkmenlerin arasında başka dine geçerlerin sanının gözü iyiler derecede de kaydılıyar. Misal için Adventistler dini inanışlarına göre harbi kulluğu etmeğin doğru değerliğine itdiyarlar ve kulluğa giden oklar. Hakimiyetler olsa kulluk borcunu yerine yetirmeyecek olup yaşların başka dine geçerliğini öne sürüyorlar. Felix Korley, Adventistlerin alternatif kulluk dörödülen yağdayına parahatçılık maksatlar uğruna misal için keselhane yağlı yerlerde kulluk etmeye tayyardıklarına ihtiyar.
In Turkmenistan, Adventists are ready to do military service, that they are ready to do an alternative service in a hospital or...
Felix Korley'nin aitmanı öre, resmi tayden hasaba alınıp alınmalığına karamadan her bir dindar, her bir dine inanan adam, hakimiyetler tarafından hiç ile kısaşa duşar olmadan öz dini ibadetini yerine getirmeye hukuku var ve bu hukuk insan hukuklarının ehli umumu carnamasında da beyanını tapdı.
Without harassment by the government, whether or not they have state registration, they want to be able to publish.
Türkmenistan özünün dünyevi devlet dini aitdiyar. Konstitusiyada da söz hem vicdan azatlığı kepillendirilen. Hatta Prezident Berdi Muhammedov'un devlet adam üçündür diyen sözü şığar edilip götürülüyor. Şonu üçün söz yığınaklar ve dini azatlıklar dolu yerine getirilse Türkmenistan'ın avrayı dünyada hasta yokorlanırdı deyip kevr yerli sinçler hem dinleyicilerimiz yazıyor.
Kardeşim Akmurat Gürgünlüğün dinlediniz. Türkmenistan karıştırılığının 18 yıl dönümünü toylamağa tayarlanıyor. Şanlı senani has davaralı etmek maksadı bilen hükümet köp sanlı bayramçılık çarelerini işlep döyüptür. Yurdun esası gaziyetleri Türkmenistan hem neytralın Türkmenistan gaziyetlerinin 7. Oktyabr sanına çap edilen malumatları göre şol çarelerin sanı 90. Оңы яшылларым, ийші құллықшыларым, дайханларым, мектеп оқушылардыр, студент яшыларым қатнашмады. Түркменистанның білім хақынына тәді қаул еден қануны оқудың дашыры ішлері, шол санына жемгечілік көпшіліклейін шәрелері оқушылары, студентлері мезуыр қатнаштырмаға қадаған едер. Түркменистанның ақы ұлы байрамшылықлары, бейлекі шәрелері олырсыз көзіңіне кетіріп болар ми? Ашғабаттақа баршымыз Мұрат Құрбанов дегенді.
Asovatlı pensioner Allamurad ağa Berdi Muhammedov hükümet başına gelenden sonra yurtta geçirilen köpçülüklerin şehirden sahne has köpülünde notat şeyle dedi. Sonku iki yılın devamına geçirilen bayramçılık şehirleri ünkü Niyaz dövründekten hem bir neçesi arttı. Bu ayrımcılık şehirlerine ehli devlet kerhanalarında işleyen adamlar denyar katlaşıyorlar. Kerhanalarda işgarlar haysi çeyre kimin gitmediğini öz aralarına paylaşıyorlar. Mesela bir gül oymağa gitse başka bir stadyona gidiyor. Hatta devlet idarelerine işleyen işgarların köpsünün iş yerlerine köpçülüklerin şehirlere katlaşma için yürüyücü teyadeşikler hem var. İslenlik vaat, islenlik çeyre katlaşmağa tayar bulur yani. Elbette bu bayramçılıkları öz erkevle tomoş etmeye geleyenler diyenler de var. Olur esasana bayramçılık münasebetli estrada konsertine hem de feyerverge tomoş etmeye ulu kuvvet bilen gidiyorlar. Ama Olimpiya stadyonundaki geçirilen siyasi propagandistik çare milletin tomoş etmeye geleyen yok mu kadiyen. Bu çare esasan student yaşlarımız, mektep okuyucuları köp katlaşmaya mecbur ediliyorlar deyip Allamra dava sözümcemledi. Özünün Erdani Tanadan aşağılatlı student Türkmenistan'a geçirilen ehli bayramçılık davarlar konferansları hem de başka köpçülüklerin çağrıları studentların katlaşmaya mecbur edilen dınaydık şeyleriydi. Köpçülüklerin çağrıları uludan küçüğe hem de katlaşıyorlar. Onları bu çağrıları katlaşmaya mecbur ediyorlar. Herdir şu aydan başla benim yurdumun bayramçılık çağrılarının teyze kılgılanlı mevsimi başlandı. Oktyabr, dekabr hem de fevral ayları bayramçılık çağrılarının en köp geçirilen vakti. Studentlara olsa bu köpçülüklerin çağrıların esası dekoratif elementi diyeceğim yanlışmaların. Bu çağrıları katnaşan studentlara bir mengeş eşik giydirilip, köpçülük şehirler geçirilen varlığı her türlü figürü yatap oturduyarlar. Elbette studentlar bu köpçülüklerin şehirlere katnaşıp, vaatların peydalı geçirseler ona yeter saat yok. Ama olur hatta ılımı konferansiyelerde hem esasen belev hükmünü hem de zarla boş yerleri doldurma için katnaşıyarlar. Elbette tanışı güçlü studentlar bu şehirlere katnaşman hem biliyarlar. Bu şehirlere köpçülük birinci, ikinci kurslarda okuyan studentler katnaşıyorlar deyip Merdan aitti. Köpçülüklerin şehirlerin, yığınakların, bayramçılıkların her türlü açışların sahanı her yıl köpülüp var ya. Yurtta köpçülüklerin şehirlerin sahanı artması ağzını yok deyip devlet idarasına işleyen aşrabatlı denen Anavul gülüne başladı. Ne Oktyabr ayının 7'sinden 27'sine çendi arasılık gül münasebetle 90 sahan şehri geçirilmeli deyiptir. Bu dünya bir dünya boyunca değil eğitim Türkmenistan için hem rekord. Misal için şu yılın fevral ayında Baydak bayramı münasebetli 59 tane köpçülük çağrılar geçirilipti. Çok çağrının köpsü de açılış davarlar. Bu çağrılar köplüş bir neyse devlet idarının işini tohtoyar. Baklinikalarda maskalar lukmanını tapıp bulmuyor. Sağlar bağına sağlığını irek almak için işten iyi kayıtmak için ruhsat almalı oluyor. Sebebi maskalar lukmanın ya da sağlığın terbiyesi sol köpçülüklerin çağrılar katlaşma gidiyorlar. Özüm şu şehirlere iyi veraysalar onunla ne mi isteyeceğini hem bilmeyersin. Karaz köpçülüklerin şehirler bir için bir apıta uğurluyor. Elbette biz öz karşılığımı alan günümüzü bellemeli. Yani şu şehirler 20. 27. Oktyabr'da bellep geçilse yeterliktir. Ondan bayramçılığı her bir adam öz isteğiyle katlaşmalıdır. Mecbur edilmeli değildir. Deyip Arnavul gururunun ahırına etti. Efirde adının aydınlığını istemedik medeniyet işgari yurtta geçirilen köpçülüklerin şehirleri var adı şeyle gurrun verdi. Vatan programmasında diktir köpçülüklerin şehirleri geçiren devlet idarelerinin sahanı onu kevat 15 minut okuyar. O idarelerinin sahanı olsa kevat 20-25'e yetiyor. Sol bir vaxta çeyreğini geçiren kerhanaların 1-2 minutluk video rolü hem görkülüyor. Bu çeyrelerin geçirilmenin esas maksatlarının biri hem sol video yazıları almak görüp duruyor. Sebebi benim işleyen idaramda bir yedek yığınak geçirilerini televizyon Vidya'nın işgarları bu yılların video yazısını yazıp yetişmendirler. Sonun üçünün biz bu yılları teyden geçirmeli olduk. Televizyon düşürülen vakti televizyon işgarları bize ne yerde oturmalı mı? Kaçın şapak çalmalı mı? Hemaydiyarlı. Kemahal kever epizodları kaytalımalı hem bolyar. Bu çeyreler adamların yüreğine düştü. Ama o aramadan bu çeyrelerin iyi üzülünü yok. Bir gün gül koymaya gidersin. Bir gün kaysa da olsa bir açılış da var ha. Karar her gün burada tapılıyor. Bu çeyrelerden yüde vurup hem bolunuk. Başlık işten çıkarırın deyip hayva da atıyor deyip medeniyet işgara aitti.
Siz Türkmenistan'a geçirilecek araştırılık bayram hem ona görülen tayyarlıklar var da havarçıyımızın tayyarlan gepleşini dinlediniz.
Türkmenistan'da ayarların kemsedilmek yağdayı ne ahili?
Maşkalağlağı bol ya dava zenceli hiç yere çıkarmalıyan.
Türkmen zinanlarının ahlak taydan bozulmağının sebepleri ne mi?
Ay bağırdı ne mi? Söderman yeni satacak oradan hükman polis çizgarlarının işlemelsin.
Tajikistan'ın prezidenti İmomali Rahman'ın ikinci qiydi Dışişleri İşler Ministrinin orun masar edip saylandı.
Ki Cenab-ı Reis Cumhur aslan kim borishon sondozay zayıf şod.
Şu beylik maglumatlar hem söhbetleri dinlemek isleteniz Zinan Dünyası programmamı duşmadan geçirmek. Programmamı hepdenin çarşenbi günü Aşgabat vaqtı bilen aqşam 20:05, 21:35, penşenbi günü erten 8:05 efire gidiyar.
Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegi programmamyzy geçirip gutaryar. Onu Pragada studiýadan Nazar Hudaýberdi alyp bardy, Ýowşan Anna Gurban redaktorlyk etdi. Ýene defirde duşuşýança, hoş, sag boluň.